Boží slovo, které nyní budeme číst, které připojíme k tomu oddílu, který jsme už četli, bude z druhého listu do Efezu. Biblisté vědí, že máme první list Tesalonickým, druhou Tesalonickým, první Korinským a druhou Korinským a že máme i dva listy do Efezu. Takže otevřeme ten druhý, který máme v našich Bibliích v knize Zjevení ve druhé kapitole a budeme číst od 1. do 7. verše. Zjevení, druhá kapitola od 1. verše. Andělu církve v Efezu piš. Toto praví ten, který drží 7 hvězd ve své pravici, který se prochází mezi 7 zlatými svícny. Vím o tvých skutcích, o tvém úsilí i tvé vytrvalosti. Vím, že nemůžeš snést ty, kdo jsou zlí, a vyzkoušel si ty, kdo se vydávají za apoštoly, ale nejsou. A shledal si, že jsou lháři. Máš vytrvalost a trpěl si pro mé jméno a nepodlehl z únavě. Ale to mám proti tobě, že už nemáš takovou lásku jako na počátku. Rozpomeň se, odkud jsi klesl. Navrať se, čiň pokání a jednej jako dřív. Ne-li, přijdu na tebe a pohnu tvým svícnem z jeho místa, jestliže se neobrátíš. To však máš k dobru, že nenávidíš skutky Nikolajitů stejně jako já. Kdo má uši, slyš, co duch praví církvím. Tomu, kdo zvítězí, dám jíst ze stromu života v Božím ráji. Takže dnes společně otevíráme první z dopisů od Pána Ježíše církvím v Malé Asii. Postupně je otevřeme všechny. Ale jak uvidíme, nejsou ty dopisy adresovány jen a pouze do Efezu nebo těm jiným konkrétním sborům, ale mají co říct i nám. Tyto dopisy, když o nich chvilku budu mluvit jako o jednom celku, v knize Zjevení, tak tyto dopisy přináší jak útěchu, tak napomenutí, jak naději, tak obavy. Především nás vyzývají, abychom naslouchali, abychom otevřeli uši i srdce k tomu, co Bůh praví církvím. 7. verš tohoto listu nás nenechává na pochybách, jestli se to týká pouze efeských nebo i dalších, kdo má uši, slyš, co duch praví církvím. Takže všichni teď máme nastražit uši, naslouchat slovům Pána Ježíše Krista. Není zde řečeno, že to máme jenom slyšet, vyslechnout, ale naslouchat a udělat. Tak když budeme procházet tím listem postupně, tak si nejprve všimněme pochval. Ono to tak jde konec konců logicky, i v tomto dopisu efeským. Tak předně jsou ti efeští pochváleni za jejich nasazení a úsilí. Byl to sbor, který vytrvale a těžce pracoval na Božím díle. Můžeme si to i tak představit, že měl rozjetou sborovou práci, evangelizační kampaně a nebyly to pouze krátkodobé záležitosti, protože Pán Ježíš zmiňuje i jejich vytrvalost. Měli živou víru, která se projevovala výbornými skutky. Byla to víra, která se projevovala vytrvalostí. Vyznačovala se tím, že tito lidé byli velmi zapojeni do práce ve sboru. Žádné takové to, že přijdeme do sboru v neděli, zaspíváme, vyposlechneme si a jdeme domů. Možná, že ještě přijdeme na biblickou nebo na mládež, ale to byli neúnavní lidé ve své práci. Neúnavní ve zvěstování evangelia. A za to všechno si ten sbor vysloužil pochvalu. Pán Ježíš ho chválí. Říká, to je dobré, to je pěkné. A nejen to u nich chválí. Říká Pán Ježíš, že měli dar rozpoznávání cizího učení. Rozpoznali ty, kteří se sice vydávali za apoštoly, ale apoštoly nebyli. Dokázali se postavit proti bludu. Byli rozhodní ve vztahu k cizímu učení. No, v Efezu to nebyla novinka, čteme to už ve Skutcích 19. kapitole v 19. verši, když tam působil apoštol Pavel, pak se stalo, že nemálo těch, kteří se zabývali magií, přinesli své knihy a především je spálili. Jejich cena se odhadovala na 50 tisíc stříbrných. Obrovskou hodnotu tam hodili nahromadu a spálili. Byly to špatné knihy. A oni v tom pokračovali, dokázali v tom pokračovat, vytrvat. Konkrétně tam máme zmíněné Nikolajity, což byla skupina, která se snažila spojit křesťanskou víru s pohanskou kulturou a náboženstvím. Ptáte se, jak je možné to skloubit? Když se chce, tak všechno jde. Tedy snažili se propojit to, aby jim to vyhovovalo. Tam nešlo jenom o učení, ale i o nemravný a požitkářský život. Takoví byli ti Nikolajité. Když se to chtěli propojit, tak chtěli vzít to, co se jim zdálo dobrého z pohanství, ten požitkářský život, ten nemravný život, no a taky se jim hodilo něco z křesťanství, tak to do toho taky chtěli zamontovat. A otázkou je, jestli to není pokušení i dnešní církve. Tak nějak to všechno propojit, hlavně to moc nehrotit, aby byl čas na zábavu a tak. Jo, přeci to nebudeme tak vyhrocovat, nebudeme takový úzkoprsí. A efeský sbor to uměl rozpoznat, že to není boží způsob. Nejenže řekli, že to je zlé, ale i vytlačili to pryč. Řekli, to tady nechceme. To není boží způsob. A my bychom mohli říct super sbor. Krásný sbor. Kéž by takový sbor byl naším sborem. Ale Pán Ježíš, který je stejný včera, dnes, i navěky zná církev lépe než my sami. On zná i svou církev v horní krupe. Zná ji lépe, než ji zná anděl církve v Efezu, než ten kazatel sboru, členové staršostva, pracovníci a vedoucí různých služeb, ať už v mládeži, dorostu, besídce. A Pán církve ví, jaké jsou naše nedostatky. Nejen tenkrát v Efezu, ale kde jsou dnes naše slabosti, věci, které mu vadí, které mu překáží, před kterými my možná někdy i zavíráme oči, nechceme je vidět, nemluvíme o nich, nebo jsme raději ticho. A tak sbor v Efezu byl pracovitým sborem, měli velmi mnoho ochotných pracovníků na boží vinici, zaznívají v tomto ohledu pochvaly. A kdyby tento list byl adresován do horní krupe, možná by tam i toto bylo napsáno, že by to tam bylo vyzdvihnuto, že je tu mnoho těch, kteří pracují, že dary, které dostali, ochotně dali k dispozici. Ale v tomto listu do Efezu je i výčitka, která je velmi důležitá. Ten chybějící prvek je láska. A církev neohrožuje jen vnější nebezpečí, jako je to pronásledování nebo bludy, proti kterým se efeská církev uměla bránit, ale i vnitřní nebezpečí. Nedostatek lásky. Čteme tam, ale to mám proti tobě, že už nemáš takovou lásku jako na počátku. Efeský sbor opustil něco, co sbor dělá církví, a není to jenom nějaký klub nebo setkání přátel, dobré knihy, ale je to společenství, které formuje Kristus na základě své lásky. Efeský sbor opustil něco, bez čeho se nedá v církvi existovat. Ještě v roce 60 našeho letopočtu byl Pavlem za lásku pochválen. To jsme četli v tom listu efeským. O 35 let později už to tam chybí. Zapálení se proměnilo za 35 let v aktivismus. A jakékoliv další snažení je pěkné, dobré, Pán Ježíš to i pochválil, ale vyzní na prázdno, je zbytečné, pokud za tou prací a aktivitami není láska. Pokud je to jen nějaká povinnost, nutnost, nebo třeba i záliba, baví mě to, ale není zatím láska. Je to prázdné, marné, zbytečné. Můžeme přemýšlet chvilku, o jaké lásce Pán Ježíš mluví, když posílá toto slovo do Efezu. A můžou nám být na pomoci různé překlady, které jsou různé. Jeden z nich říká, že ztratili svou počáteční lásku. Nebo jiný, tu první lásku svou opustili. Prostě nemiluješ mě tak jako na začátku. A nebo ještě jiný překlad, polevili jste v lásce, není už tak vřelá jako na počátku. Máš méně lásky. A moudří lidé, kteří se zabývají výkladem písma, říkají, že může jít o trojí lásku. Za prvé o lásku ke Kristu, za druhé lásku jednoho k druhému, vztah bratří a sester ve společenství, v církvi, anebo za třetí lásku, kterou mají mít křesťané ke ztraceným lidem, těm, kteří hynou, kteří jsou mimo církev, kteří nepatří Ježíši Kristu. Takže můžeme milovat Boha, můžeme se vzájemně milovat, ale nemusíme mít lásku k těm, kteří jsou ztracenými. A možná, že efeskému sboru přes veškerou jejich aktivitu a vytrvalost chyběly tyto tři lásky. Láska ke Kristu, vzájemná láska ve společenství a láska ke ztraceným. A když Bible otevírá téma lásky, nikdy to není jenom v té rovině miluj svého bratra, nebo miluj svého Boha, ale vždycky to je spojené. Miluj Hospodina Boha svého z celého svého srdce, celou svou duší, celou svou silou a celou svou myslí. A miluj svého bližního jako sám sebe. Lukáš 10:27. A apoštol Pavel té nádherné, krásné 13. kapitole v prvního listu do Korintu říká, a tam nám to potrhuje, tu důležitost lásky, i kdybych mluvil v jazycích lidí i andělů, bez lásky je to jenom dunění zvonu a hřinčení činelů. Kdybych uměl prorokovat, rozuměl všem tajemstvím, měl všechno poznání a víru, že bych i hory přenášel, bez lásky nejsem nic. Kdybych rozdal všechno, co mám, kdybych dal i vlastní tělo, abych se proslavil, bez lásky je mi to k ničemu. Láska k Bohu, láska k bližním, láska ke ztraceným, Doopravdy, tato všeobsahující láska je u budování církve velmi důležitá. Bez toho se nedá ani sbor budovat. Bez lásky se nedá pracovat. A tak je dobře, když se i dnes ráno zamyslíme nad tímto textem. Jaká je moje láska k Bohu? A láska k lidem. Skrývá se za naší prací, službou ve sboru, za tím, co děláme, láska? Nebo jen povinnost? Co je za tím? Dokážeme spolu v lásce nejenom žít, ale i pracovat? Nebo jeden druhého jenom trpíme? Je tu, co se dá dělat, jde nám o to, abychom skutečně budovali tento sbor a vedli lidi k lásce k Bohu, a nebo chceme mezi sebou soupeřit? Kdo to lépe řekne, kdo to lépe udělá, kdo vykáže víc aktivit? Dokážeme být v Boží lásce jeden k druhému otevřenými, nebo si své věci skrýváme? Bojíme se, když se otevřeme? Chceme v této lásce naslouchat jeden druhému? Zajímá mě, co si myslí druhý člověk? Chceme v lásce přijímat kritiku? Tak už jsme dnes slyšeli část Pavlova listu do Efezu, kde mluví o tom, že slyšel o jejich víře i lásce a že nepřestával za ní děkovat. Apoštol Pavel tam říká, já jsem nadšený z toho, jak se máte rádi, jak se milujete, jakou máte víru, jak pokračujete, říká v tom listu Efeským, první kapitole. A vidíte, nějak se to ztratilo. Co na tom, když všechno navenek vypadá dobře, ale chybí láska? Že ta 1. Korinským 13 to odhaluje velmi zřetelně. I kdybych rozdal všechno, co mám, kdybych vydal sám sebe k upálení, ale lásku bych neměl, nic mi to neprospěje. Láska je to nejpodstatnější. Čteme, a tak zůstává víra, naděje, láska, ale největší z té trojice je láska. Naděje je dobrá, víra je důležitá, ale největší je láska. Víme, že apoštol Pavel byl nejméně 3 roky v Efezu. Je docela dobře možné, že to bylo místo, kde působil ze všech sborů nejdéle. Bylo to významné město, byla to vstupní brána do Malé Asie. Dnes je to město jenom archeologickou lokalitou a město plné turistů. Ale tehdy to bylo velmi živé město. Bylo to komerční centrum díky vynikajícímu přístavu. Prostě metropole Malé Asie. Efes byl v té době hlavním městem té římské provincie Asie a téměř 500 let byl i nejproslulejším poutním místem ctitelů řecké bohyně Artemis. Ten její efeský chrám byl ve starověku považován po pyramidách a vysutých zahradách v Babylonu za 3. ze 7 divů světa. Ještě v Pavlově době šlo o velkolepou, majestátně působící stavbu, jejíž popis, ten jeden člověk z té doby, to popisuje takovými nadšenými slovy. Chrám Artemidy Efeské je jediným příbytkem Bohu na zemi. Kdo ho jednou spatřil, přesvědčil se, že nebe a země si tu vyměnili místo, a že svět nesmrtelných bohů se tu přestěhoval z nebe na zem. Ten z toho musel být úplně paf. Třetí ze sedmi divů světa. Jenomže součástí tohoto pozlátka byly i nemorální praktiky. To je to, proti čemu se ten efeský sbor dokázal docela dobře nějak vymanit. Docela dobře se mu dokázal postavit. Pán Ježíš, když psal ten dopis do Efezu, tak jim říká, já znám ty vaše skutky. A tak v celém tom dopisu můžeme nalézt takové čtyři hlavní okruhy. Už jsme se zastavili u dvou. U pochval a ocenění. Vyjádřil se k tomu, co je dobré. V té druhé části říká, co jsou ta negativa, to nemáte, tady jste selhali. A to třetí ukazuje řešení. Je to v pátém verši. A na základě toho si můžeme uvědomit, že se jedná o skutečný pastýřský dopis. Jednak pochválil, co bylo dobré, viděl tu snahu, ale na druhé straně musel zdvihnout prst a pohrozit, ale nezůstává jen u toho, ukazuje na to, jaká je cesta, jak se z toho dostat ven, jaké je řešení. Efeský sbor věřil, oni byli upřímní ve víře, ale ztratili lásku. Nemilovali Boha, nemilovali lidi a v tom byl jejich úpadek. Měli slovo, četli si ho, vykládali si ho, přemýšleli nad ním, ale ztratilo se zanícení. Ztratila se láska. A první láska, to je to, na co i po létech rádi vzpomínáme. I ve vztazích mezi chlapcem a dívkou. Pamatuješ si, jak jsme poprvé seděli tam na té lavice a poprvé jsme se chytli za ruku? Pamatuješ si, jak tenkrát? A teď to zůstává v té naší mysli. A ta první láska může i v manželství růst, může být stále krásnější, ale může se i ztratit. Může i odejít pryč. A navenek to manželství může fungovat, dokonce může vypadat jako velmi úspěšné. Zdá se, že jim nic nechybí, že všechno mají, jen se nemilují. Nemají se rádi. Není tam láska. A toto hrozí i církvi. Všechno mohu mít. Mohu přispívat na charitu i do sbírky. Všechno můžu dělat, ale pokud nemám lásku, nic nejsem. Je to tedy zlé, když chybí láska. Jak z toho ven? Pán Ježíš stanovil diagnózu a říká, tak tady je řešení. Toto je lék na vaši nemoc, toto je terapie, kterou když projdete, tak se vrátíte tam, kde jste byli, budete opět zdraví. A pán Ježíš tu cestu definoval slovy, proto si vzpomeň, odkud jsi odpadl, čiň pokání a dřívější skutky. Církev v Efezu je povolána k rozhodnému pokání. To je cesta, po které má jít. Nejen jednorázové pokání, nejen něco, co udělám jednou, litovali jsme, máme se už dobře, už nic nepotřebujeme. Pokání je něco, co je klíčové pro osobní vztah věřícího člověka s Pánem Bohem. Je to zvláštní, že v tom ekumenickém překladu to slovo pokání nenajdete. Nevím proč. Jste u znak doby? Nebo co? Ale když se podíváte do kralického textu, tak tam je. Když se podíváte do toho nového překladu Bible 21, tak tam je. Nevím, proč zrovna v ekumenickém se nehodilo, nebo co? No ale to tak možná je, že se to někdy církvi nehodí. Že ví, že něco není dobře, ale nějak se jí ta cesta k řešení nezdá. Nehodí. A v řeštině tam samozřejmě také je. To slůvko pokání. A zajímavé je, že kdybychom to slovo pokání sledovali v hebrejštině, tak tam zjistíme, že ten význam toho slova je, jako, že to znamená změnu činů, změnit svoje skutky. Zase v řečtině to víc znamená jako změna myšlení. Tak nám to z toho může vyjít, že to znamená změnit své myšlení a potom změnit i své skutky. To je opravdové pokání. Pán Ježíš říká, pokud to neuděláš, pokud nenasadíš tuhle tu terapii, přijdu k tobě. Přijdu k tobě a pohnu tvým svícnem. Ano, my vyznáváme, že Pán Ježíš přijde. A když přijde, jaké nás nalezne? A nakonec ten čtvrtý okruh, který nalezáme v tomto dopise, je závěrečné povzbuzení pro ty, kteří vytrvají. Pro ty, kteří nasadí tu chemoterapii, kteří nasadí tu pokání terapii. Pán Ježíš říká, tomu, kdo zvítězí, dám jíst ze stromu života v Božím ráji. Ne tomu, kdo prohraje. Tomu, kdo zvítězí. Je připravena odměna, za kterou se vyplatí jít. Ochutnáme ze stromu života, což je obraz věčného života. A teď si to představte. Bůh stvořil svět v 6 dnech. Ale už je to téměř 2000 let od chvíle, kdy Pán Ježíš řekl, že odchází, aby nám připravil místo. 2000 let připravuje to místo. To bude opravdu nad všechny sny, nad všechny představy nádhernější, plnější, šťavnatější, než si vůbec dokážeme představit. Nezabydlujme se zbytečně na tomto světě, když nás něco daleko krásnějšího čeká tam. A proto, že je tenhle ten úžasný výhled, budeme jíst ze stromu života v Božím ráji, proto se vyplatí jít tou cestou rozhodného pokání.